Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I dag kommer Jordsjø med en ny plate av Pastoralia. I den anledning inviterte jeg hjem låtskriver og multiinstrumentalist Håkon Oftung til å tegne og fortelle. Jeg heter Helle Stenkløv, det her er Jernverket. Men du, før intervjuet er noe jeg må si. For det ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, er det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket, eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står i episodebeskrivelser, og beløpet er selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til Jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg er takknemlig for hver eneste kron. Ja da, Håkon Oftung.
Hallo.
Nå er vi blitt nærkontakta, vi med to meter avstand.
Ja, det er koselig. Hyggelig å være her.
Det er så deilig å se et menneske i virkeligheten.
Jeg vet. Jeg gleder meg veldig til å komme på besøk og treffe litt folk og ta en øl. Og helt topp.
Ja, for det har jo blitt mye alene hjemmemusisering nå i det siste året.
Ja, det har blitt litt sånn sitte hjemme, pusle litt på et rotete rom og sende av gårde litt gitarspor her og der og noen syntlinjer og fløytemelodier og sånn. Men jeg har fått gjort en del, så det går noe greit.
Får tida til å gå.
Ja.
Men vi må jo begynne på starten. Ja. Jordsjø er jo det bandet du er mest aktuell med nå, og det er vel det vi skal konsentrere mesteparten av intervjuet om også. Men ja. Til å begynne med så lurer jeg jo egentlig litt på hvem du er, og hvor den hele denne musikalske resa begynte. Ja. Din multiinstrumentalist, som de kaller deg så fint.
Ja, nei, jeg kommer fra en familie med to foreldre som er musikere, og ble vel egentlig tvunget til å spille piano fra jeg var sånn 5-6 år. Hadde mutteren som pianolærer, og da var det øving og noter og full pakke. Jeg var ikke så veldig glad i det da, men det måtte jeg bare gjøre. Og det er jo veldig takknemlig for det nå. Og så Oasis var jo kanskje et av de første bandene som det var det første bandet som jeg begynte å digge. Lagde sånne pappgitarkopier av alle gitarene til Noel Gallagher og sånn. Og så hadde mutteren en gammel gitar som jeg begynte å lære litt grep og sånn. Og så prøvde å lære meg litt sånn Offspring-låter. Og så lærte meg det ganske raskt. Og så begynte jeg litt hos gitarlærer og sånn. Og så begynte jeg å spille i band på slutten av barneskolen og begynte ungdomsskolen. Og da var det mye covera, mye punk og Nirvana og Manowar, faktisk.
Ekte barnavn i tale der, altså.
Ja, ja. Det er morsomt, for ja, det var liksom, vi hadde jo ikke, det var ikke så mye internett og sånn enda, så det man plukket opp mye fra eldre søsken og venner og sånn. Og så var det en som var to år eldre som hørte på Manowar, så det var jo veldig tøft når vi fant ut det. Så ble jo egentlig litt mer ekstremt utover da, Emperor og Dark Throne og Satyricon, og begynte på musikklinja og sånn, så blir man jo litt mer opptatt av litt mer jazz og være flinkis og sånn da. Så, og så etter videregående folkeskole så har jeg studert jazzgitar på musikkhøyskolen, og jobbet, altså ved siden av Jordsjø og sånne ting, så har jeg jobbet mye som musiker, teatermusiker, ja, spilt veldig mye forskjellig. partyband, bryllup, begravelser, alt mulig. Så det, en kort oppsummering.
Du har jo spilt i en del mer kjente undergrunnsband også, da.
Absolutt. Skal vi se. I studietiden så spilte jeg mye med norsk rock, som sånn ska, nyvave, reggae-inspirert band. Det var utrolig moro. Fikk reist mye rundt i Norge. Også vet ikke helt hvordan jeg kom i kontakt med de tussmørke gutta. Jeg tror det var da hadde jeg begynt å lage liksom demoer med Jorsjø som jeg la ut på SoundCloud og sånn, og så tok Krisla kontakt fra Krisla fra Tussmørke og Vansattar. Så det var egentlig skylder egentlig han en stor takk for at Jorsjø ble noe av, egentlig. Da på den første konserten så traff jeg en del folk fra det progmiljøet da. Benedikt og Kristoffer fra Tussmørke, og så ble jeg egentlig spurt om å være vikar for Lars Fredrik i Tussmørke et halvår etterpå, og da ja, så ble det mer og mer. Traff flere og flere folk. Husker jeg var vel på til Dovre 2015. Det var da jeg følte at jeg kom litt inn i det miljøet da. Som jeg har vært på var på Screamforumet i mange, mange år og kjente på en måte folk derfra, selv om jeg ikke har truffet de og sånn, så det var veldig hyggelig å ja, treffe folk som man har pratet litt med før og sånn.
Ja, for du jo ikke Oslo-gutt, så du må liksom jobbe seg inn i miljøen når man flytter til hovedstaden og blir kjent med folk.
Ja, ja, ja. Nei, jeg kommer fra Våler i Østfold. Moss er jo nærmeste byen, og det er veldig sånn rockeby. Så ja, kjenner jo de folka fra Unga Bunga og sånn som også er fra Moss, og det var et veldig fruktbart miljø der sånn, i tenårene og sånn. Ja.
Jeg så, mener det var et annet intervju jeg leste med deg, at proggen, den oppdaget du egentlig gjennom Scream, sånn ja. Apropos Scream-forumet, ja, ja. Og det litt vittig, kan du fortelle ja. Litt om det?
Ja, ja, ja. Det var egentlig en sånn, ja, den heter vel Progressiv, den spalten. Det var egentlig bare sånn jeg bladde forbi i begynnelsen. Så tror jeg det var, hadde en sommerjobb på... Jeg skulle rydde på Kirkeparken skole i Moss. Og da dukket det opp en del sånne CD-er, blant annet Selling England by the Pan og Genesis og sånn. Jeg ble egentlig veldig fascinert av bare coverarten, og det var liksom mystisk, hva er det her for noe liksom? Jeg hadde hørt om Genesis, men ikke den varianten av Genesis. Så jeg ble veldig blåst av banen av det, og da var det bare å hadde heldigvis spart på alle i Scream-bladene og sånn, så var det bare å gå gjennom alle skivene i den spalta etter tur da. Så det var ja, veldig fin tid. Veldig sånn magisk, for det var bare det var liksom musikk som var helt jeg visste ikke om det på en måte. Jeg visste ikke hva progressiv rock var i det hele tatt. Så det var en sterk opplevelse.
Det var litt sånn deiligere å oppdage musikk før internett var overalt for deg.
Ja.
Mer sånn overraskende.
Ja, det vi hadde vel begynt å få litt internett da, men det var du kunne liksom ikke laste ned hva du ville, og det så bestilte mye fra Panorama Records på Nesodden faktisk, som faktisk endte opp med å gi ut Jorsjø på vinyl da. Det er jo er litt hyggelig da. Ja, og ja, bestilt litt fra andre platebutikker og sånn, så fikk tak i det på et vis. Det var liksom ikke så mange, det var ikke så mange som var opptatt av den musikken i av mine venner og sånn.
Nei, det er litt sånn, det har jeg hørt i intervju med flere progband, at det er litt sånn eget miljø på siden. Du har de metalfolkene som hører på progg, og så har du de proggkjellerfolkene.
Ja, det er litt sånn rart det der, for altså det progmiljøet er så utrolig lite homogent, da, for det har jo blitt en sånn sjanger som favner veldig mye rart. Og jeg er jo mest opptatt av den der gamle progrocken fra 70-tallet med skal liksom være gamle instrumenter og sånn. Så jeg blir jo litt fascinert av folk som på en måte liker litt sånn her nyere progmetall og sånn som ikke helt faller mitt, eller treffer mitt hjerte, men også liker Jorsjø. Jeg synes det er veldig fascinerende egentlig. For det er utrolig forskjellig musikk da. Så at metafolk liker jordsjø kan jeg på en måte forstå, for jeg føler at det litt sånn rød tråd I forhold til det litt sånn mystisk musikk og hente litt inspiration fra ja, natur og fantasy og sånn, og så nei, det morsomt.
Men du nevnte så vidt at når du traff Krisla fra Tusmørke og Alvan Tassar,
ja.
Så hadde du begynt å pusle med jordsjø og la ut ting på SoundCloud.
Stemmer.
Kan du fortelle litt rundt om hvordan du begynte med jordsjø? For du hadde jo spilt alt mulig annet. Det var første ja. Prog-greieren du hadde begynt å komponere.
Ja, nei, si det. Det var vel egentlig bare... Begynte å få litt dilla på litt synthesizer og sånn Så jeg fikk kjøpt meg noen sånne analoge synter Og ble egentlig bare sittet litt sånn hjemme I stua og skru litt Og så bare slo det meg at jeg har jo egentlig aldri prøvd å liksom lage litt sånn gammeldags progrock egentlig Så det, jeg vet ikke, det var bare Begynte bare som en sånn hobbyprosjekt I stua Og bare snekret sammen noen låter og så Det var ikke noe sånn jeg promoterte, jeg la ut noen sånne skisser av noen låter som ble med på den første tapen Og sendte liksom til, det var noen folk på Screenforum og sånn som var litt interessert I det Og bare viste dem det og lurte litt på hva de synes og sånn Så det var jo egentlig ikke et band før Krisla spurte om vi ville spille gig Da måtte jeg bare sette sammen et lite band for anledningen Og da var vi trio
Oj, ja, för att I starten var du helt alene,
ja,
eller
ja.
Hade du med trommisen Christian Frøland?
Ja, Christian blev med I forbindelse med den giggen. Så han spelar ju på den första demon och sånt, men de alla första demonerna så var det bara trommaskin och sånt så ja.
Men hvordan I all verden gjør man det å bare tromme sammen et band? For at jeg mener husk på at det var ganske kort varsel her også, at du hadde ikke akkurat et hav av låter å ta av. Her var det bare å
ja, nei, det...
ring folk.
ja. Nei, altså, Christian Trommeslager, Christian Frøland, vi har kjent hverandre siden ungdomsskolen og barneskolen egentlig. Og... Vi har spilt sammen I mange, mange år, så det var egentlig bare et naturlig valg å spørre han. Da. Han nettopp flyttet til Oslo igjen og sånn. Og da var det også med en annen god kompis fra folkeskolen som heter Håkon Knudsen, som har spilt, han har spilt på alle jordsjøgiggene unntatt en. Så jeg bare måtte bare spørre dem om, kan vi bare sette en uke og så øve og så det konsert på så det konsert I uka etterpå så det var jo sånn det ja, vi bare jobbet som F den uka øvde mandag til fredag og jeg satt sammen litt låter på forhånd og så ja så ble vel det egentlig det som det jo det låtmaterialet som på den første tapen egentlig
Ja, for det ble jo en del kassetter, hjemmesnekker og type før det begynte å bli mer seriøst med skiva og sånn.
Ja.
Og det her vil jeg gjerne høre mer om, for det var veldig gjør det selv. Her det snakk om egen kassettspiller, og du må fortelle om innspillingen og ikke minst ja. Kopieringen her.
Ja, det ja, ikke, jeg, da hadde jeg ikke spesielt god greie på... opptak og sånn så vi brukte faktisk en sånn Zoom-opptaker som vi bruker nå brukte vi til å ta opp trommene med skal vi se må jeg tenke litt og så ble det egentlig bare å spille inn trommene og så gjorde jeg egentlig resten og så lagde jeg det var 50x av de fire første kassettene Og jeg tenkte jo egentlig ikke at det skulle bli så seriøst som det har blitt. Da. Det var jo egentlig, jeg synes det var utrolig gøy å bare utforske den musikken. Og alltid hatt lyst til, eller bare glemt at det går an å gjøre det. Og så skal vi se. Og så var det jo apropos Til Dovre Faller 2015, da hadde jeg med... For da hadde jeg solgt en del via Scream-forum og sånn, så jeg hadde med en del kassetter der og sånn. Og da begynte kanskje ordet å spre seg litt, da. Det var litt artig. Så det ble jo... fikk jo solgt alle 50 og satt jo bare hjemme i stua og kopierte det. Begynte å bli ganske lei av de låtene etter hvert, men så holdt egentlig på sånn fram, helt fram til den jordskiva.
Herlighet, du satt og egentlig og kopierte, og hvor mange kassetter var det? 4 stykker? 200 kassetter og ditto minutt med ja. Låter og stapping av material inn i coveret og
ja. Nei, det var, jeg synes det var gøy da. Jeg koste meg med det, så det var ikke noe sånn, det var aldri noe stress, det var bare, egentlig bare lystbetont. Og siden jeg kom, hørte mye på punk og spilte en del punk og sånn, så har liksom sansen for den gjør det selv greia også. At det ikke blir sånn der, skal ikke være alt for proft, og det må og ikke få glatt liksom.
Men en ting er jo det å få selt de kassettene du satt og kopiert opp da, men det ja. Å gå over til å spille inn en hel plat og faktisk få gitt ut fysisk av noen mer profesjonelle enn bandspilleren din, det er jo en vei å gå, men den første platen gjorde fra 17.
Ja, jeg tok egentlig, det jeg tenkte var egentlig bare å se om jeg kunne få gitt ut på CD egentlig. Så jeg sendte litt sånne mailer rundt omkring, både nedover kontinentet og sånn. Og så fikk jeg plutselig napp hos han Tormod Opedal fra Panorama Records. Han har jo reutgitt veldig mye norsk prog, høstskivene, Tule, ja, masse ting som jeg digger. Så han gikk med på å trykke opp 400X av en, det kom først en sånn compilation dobbelt LP med de tre første kassettene, eller?
Ja, nå
ble jeg usikker ved hva som kom først, om det var jord eller den samleplata. Men de kom i hvert fall ganske tett opp til hverandre. Så han tok jo en viss sjans med det, med å trykke det opp, så jeg er veldig glad for at han gjorde det. Da fikk det spre seg litt mer. Mm-hmm.
Skal vi hive ut katta?
Ja.
For nå begynner vi å ha lyst til å være med på intervjuet.
Ja, ja, ja.
Men hvordan gikk det da når jord kom ut? Altså, jeg husker det jo, at det skjedde. Ja. Ja. Så det er jo noe som har etterlatt inntrykk her også, men den fikk gode kritikker og ble mye snakk.
Ja, jeg tror kanskje på en måte det traff et eller annet segment. Jeg føler på en måte at Jorsø står litt mellom Tusmørk og Wobble på en måte, hvis man kan si det litt sånn banalt da. Jeg har på en måte litt av den, de mystiske tingene fra Tusmørket og instrumenteringen fra Wobbler og litt mer den klassiske progen. Så jeg vet ikke, jeg kanskje traff et eller annet som ikke har vært gjort alt for mye i Norge. Kanskje mer en sånn svensk greie med Englagård og Lamberg og de 90-talsalbumene der. Jeg vet ikke helt det.
Ja, kanskje i hvert fall på 2000-tallet da. Jeg vet ikke om du kan kalle det en bittelite av norsk progbølge, for det skjer jo ting, ikke bare på Østlandet, men også på Haugalandet og litt i Trøndelag.
Absolutt.
Med Ring van Möbius og Arabs in Aspic og
ja.
Flere band sånn da.
Så ja. Det er på en måte, ja. Jeg tenker at det er på en måte både Arabs og Ring van Möbius og sånn treffer, føler at vi har mye til felles da, med at vi, den fascinasjonen for gamle instrumenter og spille live på en sånn old school måte da, at det ikke er, det er liksom ikke, det er ikke noe backing tracks, det er ikke noe in-ear øreplugger eller noe sånt, det er liksom, det er den 70-tallsmåten å gjøre det på da. Det er det vi har til felles i hvert fall.
Ja, for du bruker ikke mye effekt da eller noe egentlig når du spiller inn heller.
Nei, det er vel basically instrumentene rett inn eller i en amp da. Så det er lyden rett inn på en måte. Har lyst til å prøve å gjøre det på den gamle måten da, for å få det til å høres liksom genuint ut.
Og så etter jord og samlesen, så kom det plat til Nattfiolen.
Ja.
Og den kom den både som demo og som vanlig skive, eller var den demoen bare noen digitale greier?
Ja, det er Nattfiolen låta. Det er, ja, okay. Den skulle ja. Egentlig egentlig skulle den vært med på skiva, men jeg vet ikke. Jeg bare fikk litt kalde føtter angående den, og så spilte vi en stifinner i stedet, som jeg egentlig glad for nå. For den har blitt ja, en av våre mest spilte låter, egentlig. Men Nattfuglen det den første skiva som på en måte ble... Da var det planlagt at den skal gis ut på CD og vinyl. CD på Karisma og vinyl på Panorama. Det er vel egentlig det, som jeg kaller det, det første ordentlig seriøse albumet. Hvis man skal se det sånn profesjonelt på det. Som ikke er gitt ut på kassett også.
Ok, hvorfor er det mer seriøst enn Jord, for eksempel?
Nei, altså ikke i forhold til musikken. Den har vært seriøs hele veien, men mer det at nå var det på en måte platekontrakt og mer sånn profesjonalisert på den måten. Jeg håper og tror at det ikke har påvirket musikken på et vis. At jeg liker å tro at jeg fortsatt har den der samme tilnærmingen som jeg hadde på de kassettene.
Jeg vil jo tro at det påvirker så veldig mye annet enn uttrykket. Kanskje når man får bedre utstyr og muligheten til å boltre seg litt rann i studio.
Ja, jo.
Eller er du redd for at den barnslige gleden skal...
Jeg er litt redd for det. Det er så fort gjort å ende opp som bare et sånn studioprosjekt. Og det, selv om albumene på en måte er veldig sånn... Det er jo spille en trommer, og så gjør stort sett jeg resten av instrumentene. Så akkurat i studio er det ikke noen sånn band-prosess egentlig. Men det er... Jeg vet ikke helt hva jeg skulle si nå. Hvor var vi?
Nei, det er litt det at du er redd for at uskylden skal forsvinne det kanskje da. For, ja. Som jeg tenkt nå da, er det du er mest redd for at det ikke skal være mulig å spille live, kanskje fordi at det blir for mange lag i studio, eller hva
ja,
er det?
Ja, ikke sant? Det er noe med det, at man ikke ender opp med sånne album hvor det er 50 spor med ting som ikke kan gjenskapes live. Det har vært ganske viktig for meg. Også på Pastoralia, selv om jeg har hatt med litt session-folk som har lagt kontrabass og bassklarinett og sånn, så er det på en måte ikke det er ikke det låtene står og faller på et vis da. Sånn at prøver å alltid tenke at dette skal låte som et band da. Det skal ikke låte som en sånn alt for avansert studioproduksjon.
Og når denne episoden kommer ut på den dagen, 7. mai, så slippes jo Pastoralia,
ja.
Tredje albumet i rekka.
Yes.
Og det her må vi snakke litt nærmere om. Hvordan har du jobbet med låtene underveis? Hvordan komponerer Håkon en låt og en tekst?
Nei, det er... Nå må jeg tenke litt. Det er... Noen ganger så hender det at teksten kommer først. Andre ganger så kommer teksten definitivt til slutt. Men handler egentlig mye om å sette seg ned med gitaren og ha litt ro. Egentlig bare ha en hel dag fri. Og bare kunne sitte og klimpre litt og utforske alle retningene et eller annet kan ta. Og så synes jeg det, fløyt og sånn har jeg lært meg liksom i voksen alder og sånn. Så det, akkurat det synes jeg er veldig morsomt. Det er veldig morsomt å spille, siden jeg har spilt både gitar og piano, som er på en måte akkordinstrumenter, eller at du kan spille mange toner samtidig, så det er veldig befriende å prøve å lage musikk på et instrument hvor du bare kan spille en tone av gangen, og tenke litt mer melodisk. Så blir det jo litt sånn å lage noen demoer hjemme, og så Christian Trommerslager har jo jeg synes det er synd på når jeg kommer med de demoene, for det er jo ofte veldig dårlig spilt og veldig skisset, og så skal han prøve liksom, å få noe ut av det, men jeg synes han klarer det på et mestlig vis. Så blir det egentlig å spille inn tromme først, det er jo stort sett det vi gjør. Også, men det som vi har gjort på Pastoralia er at vi faktisk har spilt inn deler av trommene til slutt. Det har vært Så gjort det litt sånn i andre retninger. Jeg vet ikke om det høres nok ikke, men litt annen prosess denne gangen.
Ja, for du har jo spilt inn og produsert det i Våler.
Ja, stemmer. Kristian er fra en gård, så på den gården så er det sånn gammelt, det er nesten litt sånn kryptaktig. Det ble brukt som, midlertidig fengsel under fangetransport på 1800-tallet og sånn, så det... Det er sånn fine murvegger og sånn, så det egner seg i hvert fall veldig godt til trommeopptak og sånn. Så Kristian har bygd et studio der det siste året, så der står alle instrumentene mine, hammondorglet og alle de gamle instrumentene og sånn. Så godt med plass og sånn, så ja.
Kult. Men tørsten Kristian å se fra hvis det er noe han synes ikke er spesielt bra, eller det er sånn, ja. Ok, det her gidder ikke jeg å legge tromma på.
Ja, ja, ja. Og det har vært litt fint nå... For nå har Kristian vært mye mer med i prosessen. For nå er egentlig alle opptakene er gjort i det studio. Mens før på de gamle skivene så har jeg gjort mye sånn hjemme i leiligheten og sånn. Men nå har vi faktisk gjort alt i det studio til Kristian. Og så han har vært mye mer med i hele prosessen. Og det er veldig ordentlig for meg også. Og slippe å gjøre alt selv hele tiden. Det må jeg si. Selv om jeg må ha kontrollen.
Det, kan ikke være helt diktator heller.
Nei, litt, ja, litt.
Men du har fått med dere en god haug med gjestemusikere også, da, på sånn småtteri. Jeg vet ikke hva alt gjør, men fiolin tror ikke jeg du spiller for eksempel, og jeg vet ikke hvor god du er på obo.
Nei, har jo blitt godt kjent med fiolinist som heter Åsa Re, som vi har spilt sammen i Wobbler på konsert og sånn. Hun har det jeg liker med enkelte musikere er at man har på en måte den der litt faglige bakgrunnen samtidig som man har en evne til å improvisere litt, og det er Åsa veldig god på. Så ofte når jeg skal ha med sånne gjestemusikere, så jeg sitter jeg og skriver noter, og jeg er litt sånn nerd på det. Men da er det greit å ha musikere som kan ta det rast og sånn. Så det er Åsa på fiolin, og så er det en som heter Mats Lemian fra Moss, som jeg har spilt med på teater og sånn, som er helt rå på treblås. Da. Så han har lagt en del bassklarinett. Det synes jeg tilfører en litt sånn der... For det første låter det utrolig kult, og så er det litt sånn mystisk instrument. Det gir en eller annen sånn treverk-vib, som jeg er veldig glad i da.
Ja, jeg trodde først at det var obo, faktisk.
Ja, det kan godt hende at det er noe... Vi har brukt noe obo-mellotron også, så kanskje det kan godt hende at det er det. Ja. Og så er det Vilde, som er kjæresten min i 10 år, som hun har koret litt på egentlig alle kassettene. Og skivene. Og Håkon Knudsen, som jeg nevnte i sted, som har vært med som live-medlem på nesten alle gigs. Det er vel det. Ola, som spiller bass live, har skrevet dikt og leste diktet på skiva.
Ja.
Og så er det en som heter Kristian Svensen, som er fantastisk jazz-kontrabassist, som også kjenner fra folkeskolen, som har lagt kontrabass på en låt som heter Fuglehviskerne, som er et mer sånn akustisk affære.
Har de gjort det hjem til seg selv, eller i sine egne studioer, eller kom de faktisk ned til gården?
Både Åsa og Mats kom, de har vært i studio der, så det har spilt inn der. Kristian Svensen, kontrabassist, bodde på Vestlandet i den perioden, så han spilte inn bassen i med seg selv. Ja, ellers er resten gjort av Kristian og meg. Ja.
Så du har en visjon når låta er komponert i høvedet egentlig, om hva slags instrument du vil ha med, og da finner du folk ut fra det som du tror passer?
Ja, men samtidig så vil jeg ikke at det skal være alt for mye sånn gjestartister annet enn det som på en måte er kjernen, altså live-musikerne eller veldig nære venner og sånn, men Men det hvis man vil ha et, ja, det handler jo litt om hvis man har ute til en eller annen spesiell farge eller et sånt, så ja, da må man bare, ja, det ikke noe vits at jeg skal prøve å spille fiolin, liksom.
Det, det blir vel plutselig det, blir... det også. Du lærte meg å flyte her for ikke så lenge siden. Så.
Ja, det sant.
Velkommen til Kjemperådet. Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Yes. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv, faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år, og da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du snakker om det med en spesiell farve, eller generelt det å... Hva skal jeg si, lag stemninger, for det som jeg synes har vært artig når du har sluppet singler før plata kom, for eksempel på den skumring i Karesuando,
ja.
Så legger du ved forklaring på hvordan den låta ble til på et vis. Og
ja.
Der, på den så sto det at det var egentlig et utdrag fra en turné de hadde i Trøndelag og Nord og Nord-Sverige. Kan du fortelle litt om akkurat den turnéen her, og hvorfor det ble låt av det?
Ja, det var, skal vi se noe mer ting, det var sommeren 2019. Ola og Mile Bruland, som spiller bass live, har også et eget band som heter Action Fredag, som de har også spilt en skive nå, som kommer i løpet av året. Det er utrolig bra, også veldig bra som 70-tals inspirert prog.
Hva heter bandet, sa du?
Action Fredag.
ja, men det har jeg jo fått med.
Ja, så vi skulle legge ut på en liten turné med de, fordi vi ble spurt om å spille på Karlsøy-festivalen på Karlsøy utenfor Tromsø, som en sånn... det startet som et litt sånn alternativt samfunn på 70-tallet, og så har de holdt ved en del av de idealene fortsatt. Så der skulle vi spille, og da tenkte vi at vi kunne kjøre opp og spille gigs på veien. Så vi kalte det for Terra Borealis Tour. Men å booke gigs i noen av de mest folketomme områdene i Skandinavia, er liksom, det er ikke så lett da, fant ut. Men vi fikk spilt på... hva heter det? Det er Svartlamoen i Trondheim.
Verkstedhallen?
Ja, Verkstedhallen. På en mandag, på den varmeste dagen i Trondheim hele sommeren. Så folk var ute og badet og koset seg, men det kom litt folk allikevel, det var veldig hyggelig. Og så kjørte vi mot svenske grenser på kvelden, overnatta der, og så hadde vi noen dager i forveien hadde vi fått napp i Umeå, som er, skal vi se, det blir vel en 7-8 timers kjøretur fra Trøndelag, tror jeg.
Ja, det var ganske nøyaktig 8 timer fra Trondheim,
ja. Ja, ikke sant?
Og båt nede fra til Finland, ja, vet du, så den turen kan jeg.
Fett. Jo, så der fikk vi napp på en liten kafé og restaurant. Og da, ja, det var en av de kuleste opplevelsene jeg har hatt med Jorsjø, i hvert fall. Dukket opp masse kule... progrockere som hadde skivene og kjøpte merch, og så ble det skikkelig god stemning. Det var en opplevelse. Og derfra, så da skulle vi kjøre til Tromsø, og da stoppet vi i Karesuando, som er på grensa mellom Sverige og Finland, helt nord. Og det var helt strålende vær, og ja, kjøpte øl og koset oss skikkelig den kvelden, og ja, satt og så på midnattssola. Så den låta ble vel, jeg ville egentlig prøve å på en måte fange litt av den stemningen på den turen der. Akkurat det der hovedtema i den Karesuando-låta som kommer på begynnelsen, og som også runder av låta, jeg føler det er et av de mest rocka riffa vi har lagd, men men også veldig sånn, synes det en sånn litt sånn melankolsk vibe over det, som jeg på en måte kjente litt på etter å ha hatt en sånn fet opplevelse, at man, ja, det kjenner jeg jo sikkert ut til da, etter en sånn festival.
Helt klart.
Og så mellom disse to, mellom åpning og sluttpartiet, så ble det liksom å prøve å fange en annen sånn, ja, en slags, at låta i seg selv ble en slags reise da. Noe sånt da. Ja.
Egentlig er jo det her å foregripe begivenhetene litt, for at jeg gjerne sparer sånn turnéhistorier og morohistorier til senere, men
okay.
Du må jo høre hvordan det gikk i, på kval...
Ja, kanskje,
ja.
Ja.
Til slutt, altså når turnéen egentlig var over.
Ja, da var vi fra, vi kom dit på torsdagen og ble til, kjørte hjemover på søndagen. Og Vilde, som kjæresten min er, har vokst opp der og sånn, så jeg har vært mye der da. Så jeg kjenner veldig mange av folk også, som er på det, som jobber med Karlsøy Festivalen. Jeg har vært der selv i mange, mange år. Og Jorsø har spilt der også tidligere, 2017. Da, sammen med Alvansatar og sånn. Og så spilte i 2019 så var også Tussmørke der. Så det var jo kjempehelg. Og masse gamle frikere og, ja nei. Og ja, når det er sol i Nord-Norge, så ja, det er liksom ikke noe som er bedre enn det da.
Nå dukker de gamle frikerene opp.
Ja, ja.
Ja, det må være artig også. Jeg skal ta opp litt mer med det der med Nord-Norge,
ja,
etter hvert, for at det er noe som har gått igjen litt hos deg.
Det er rød tråd.
Men ikke helt ferdig med det med plata ennå, for at det er mye nydelige titler her, og på den mellom Mjødurt, Mari Sko og Søster Mari Hånd,
ja.
Så har du også skrevet at det egentlig var en sykkeltur,
ja,
som gjorde at du ble inspirert til den igjen, og det synes jeg er artig.
Ja, titlen er egentlig basert på litt av blomsterfloraen på Karlsøy, faktisk. Der er det en del forekomster av orkideer, som er litt fascinerende å gå og titte på. Og det var den siste låta som ble skrevet og spilt inn til albumet. Jeg lagde den på Karlsøy i fjor sommer, 2020. Og den ble spilt inn i august, tror jeg. Men ja, for jeg var på, jeg synes det er en sånn frihetsfølelse å være litt sånn på loffen da. Så jeg tok meg en sykkeltur, jeg tok toget ned til Mysen, og så syklet jeg rundt i Indre Østfold og campet litt og sånn. Og da, det er på en måte det landskapet jeg har vokst opp med, de der altså, åkrene på sensommeren er utrolig flott å se på. Så deler av teksten er inspirert av både Nord-Norge og Østlandet. Og så er siste verset mer basert på gamle familiehytta på Valdres. Så, så det er en veldig sånn tredelt låt med liksom tre forskjellige stemninger.
Et Norge i miniatyr?
Ja, kanskje.
Det er jo generelt mye, mye deilige titler på låtene da, som setter deg i stemning. Så de fuglevisker, det starter jo som et stav egentlig nesten. Jeg får lyst til å trompe med foten og så ta et stav over det.
Ja, ikke sant?
Så det var nesten litt skuffende at det ikke startet med en eller annen som Lillebjørn Nilsen.
Altså, ja, kunne kanskje gjort litt mer ut av det. Men,
neste gang?
Ja. Nei, men den er jo kanskje, det er jo en av de låtene som kanskje skiller seg litt ut på plata, for den er litt mer sånn akustisk affære. Ja, jeg blir veldig inspirert av folkemusikk, og da spesielt den hytta på Valdres. Valdres er jo et sånn folkemusikkområde som har lange tradisjoner. Jeg har spilt en del langeleik også, som også er et instrument som er mange forekomster i Valdres-området.
Det er jo ikke noe så veldig utbredt instrument heller nå for tiden, altså det er jo skikkelig kult å
kunne bruke det. Jeg har ikke brukt det på skiva, men jeg har nok blitt litt inspirert av, for jeg hadde en del langeleiktimer og sånn, eller siste året på musikkhøyskolen, da hadde jeg sånn folkemusikkvalgfag. Veldig kult. Så jeg har nok blitt litt inspirert av det også.
Jeg hengte meg opp I en titel som jeg husker ikke om det på Nattfjorden eller jord, men finske skoger. Da vi jo, da vi jo utenfor Norge her, og det jo noe som endeløs, så finske skoger.
Ja, det jeg tror egentlig det en slags hyllest til at jeg veldig stor fan av finsk prog, egentlig. Jeg følte at den melodien har, har en litt sånn finsk stemning, så det ja, akkurat den titelen kanskje litt mer sånn morsom. Siden jeg ikke har vært så mye I Finland annet enn I Karisuanda
ja, for man kan få litt sånn der trekspill på finskogen følelse ja. Av det også,
og ja, det noe med en takt av det
jeg liker
ja.
Det
ja. Det koselig
glad I gammeldans og sånt her, så.
Ja, ja.
bare å inkorporere det også kjøper jeg plata ja. Og da kan jeg egentlig kanskje svinge litt mer inn på det med nord for jeg så Jeg tror det var et intervju, det det også, det var noen som spurte om, ja, hvor skjer det Jorsjø om 5 år? Ja. Da var det, ja nei, da turnerte du bare I Finnmark, og så skrev du jazzmessa og balletta og poesi. ja. Og nå vi jo I 2021, som jeg tror 5 år etter det intervjuet.
Ja, da vel.
Og har det blitt noe av det her, eller? Har ikke skjedd noe til det?
Nei, dessverre. Men jeg har fått gjort en del kule prosjekter I Nord-Norge, siden den gang med en danser der oppe som heter Miami Samuelsen hvor jeg har fått lage litt musikk og sånt men det jo ikke knyttet til Jorsjø da. Men men ja, Jorsjø det blir liksom blir fort litt særere og særere men det skal ikke være sært for å være sært det skal være sært fordi da har det en eller annen mening eller visjon men akkurat det med poesi og sånt, det en del av den låtskrivingsprosessen som jeg synes veldig gøy. Da. Å leke med ord og prøve å finne litt artige vendinger og sånt. Så ja, det vel ikke helt... Det ligger vel noe I det. og litt, jo litt mer jazzinspirasjon på I hvert fall de to siste platene, kanskje.
Blir det ballett da?
Kanskje. jeg har prøvd å søke litt støttepenger til å lage litt ballettmusikk, men jeg har ikke fått noen napp enda, så vi får vente og se.
og så Finnmarksturné, det jo også noe som burde være mulig å få til hvis man først har kommet seg dit og ledt seg I bil, men ja. Hvorfor denne fascinasjonen for Finnmark?
Nei, det har jo vært et par steder I Finnmark, Alta, Hammerfest, Havøysund, jeg vet ikke, det et eller annet med det landskapet som bare vanvittig fascinerende at det så øde og stort og du føler deg så liten og så må vi nevne det bandet Thule som de vel noen av gutta I bandet fra Honningsvåg og den nattplata som den mest kjente av platene deres, den jo spilt inn I kjellerommet på Honningsvåg Hotel, mener jeg. Og ja, det band som veldig stor fan av, da, som også har inspirert Jorsjø mye. Ja. Så ja, kombinasjon av Thule, landskapet, folka, stemninga, ja, midnatt sol og mørketid, liksom. Det, ja, lysmørke. Det mye å ta tak I.
Og da, når du nevner det der, så kommer jeg på noe jeg egentlig skulle ha stilt spørsmål om I sted også, når vi snakket om innspillingen av skiva.
Ja.
For jeg mener jeg så at du på Facebook-siden deres hadde skrevet at noe var blitt spilt inn I skauen, at de rett og slett hadde tatt med dere noen batteridrevne greier. Og
ja.
Det må du si noe om.
Ja, stemmer. Det er på låta, Pastoralia. Som runder av A-siden, så det vel egentlig, vi tok opp, vi tok med en batteridrevet høytaler ut I skogen, og så spilte vi av det siste mellotrompartiet der, på full guffe, og så sto jeg et par hundre meter unna og tok det opp. Så det fikk på en måte klangen av skogen og litt regn og sånn, som ja, en liten sånn kuriositet. Det var morsomt å teste ut.
Magisk da.
Ja, det var gøy. Det var også gøy for Christian som sto med den høytaleren. Han fikk på en måte ikke oppleve det majestetiske med det, men det var veldig kick å høre den runge utover skogen. Det var gøy.
Men vi hører jo det at musikeren Håkon har veldig mye som han har lyst til å gjøre og veldig mye å gi, og det passer ikke nødvendigvis under jordsjø-navnet.
Nei.
Du spøtta jo ut noe under navnet Eldsmark her også, for ikke ja. Så veldig lenge siden.
Ja, det også et veldig koselig litt prosjekt med Kristian Valbo fra Obliteration og diverse. Kristian traff jeg jo også på til Dovre den gangen. Og så har vi spilt sammen I Black Magic I en del år. Så tror jeg Kristian hadde lyst til å utforske litt mer sånn skogsprog folkemusikkaktige ting. Så vi har egentlig bare sittet og jobbet litt med låter på hver vår kant egentlig. Og så det ja, egentlig jeg veldig stolt av den plata. Det cirka, det jo 50-50 Kristian og Kristian sine låter og mine låter og instrumentalplate og musikk hvor det ikke skjer like mye som I Jorsjø det var veldig sånn befriende for da var jeg kanskje ikke lei av Jorsjø men da var liksom Nattfjorden nettopp ferdig og jobbet veldig mye med det og sånt, så det var veldig sånn befriende og det mye improvisasjon på den plata gitar og fløyte improvisasjoner og sånt, så veldig befriende prosess og ja, stolt av den plata.
Har du vunnet å skrive noen ny musikk nå da etter at det ble ferdig I studio med
Eldsmark?
Ja, med Eldsmark, men og Pastoralia da.
Ja, jeg I gang med I gang med en ny plate. Den skal hete et eller annet med Mellom salighet og Og så har jeg ikke funnet på det siste ordet enda. Men vi får se hva det blir.
Det høres ut som Jorsjø.
ja. Vi får se hva det blir. Det ja, har vel 20-30 minutters materiale klart hittil. Men ja, jeg tror Kristian trenger litt pause, for det var ganske intens jobbing med Pastoralia også, så vi kuler den litt, og så satser vi på å spille inn litt greier til på sensommeren, tenker jeg.
Men la det bli sommer så du kan ta noen sykkelturer.
Ja, ja, ja. Definitivt. Kom seg litt ut av Oslo I hvert fall.
Det en søt ting som du gjør på Facebook-siden til Jorsjø iblant, det Jett Riffet.
Ja, Guest Riffs.
Ja, der du lirer av deg forskjellige, ja, mer eller mindre klassiske proglåter. Jeg trengte ja. Å være så kjent heller.
Nei.
Da det jo gjerne en hel potpuri av riff, og så må folk gjette hvordan låta det og band, ja. Og så kan de vinne også.
Ja.
Og I hvert fall for min del da, jeg jo skikkelig dårlig på å huske på hvordan band, hvordan låt, men jeg ser jo at det en del galinger som bare, ja, det den, ja, ja, ja. Det den.
Nei, jeg ble det var veldig artig å se hvor mye folk egentlig kan da.
Hvordan kom du på å gjøre den greia? Det jo litt sånn Håkon Gås YouTuber-kjendis, det
jeg. Ja, ja, for jeg ikke spesielt glad I å legge ut alt for mye, egentlig, men det var resultatet av kjedsomhet og hjemmekontor og bla bla bla, du vet. Så jeg hadde vel tatt et par pils og ble bare stående og jamme litt på gitaren, og så var med å lage en liten guest riffs. Så da ble det Ja, en kombinasjon av litt sånne låter som jeg har plukket og lært meg opp igjennom litt sånn King Crimson og litt sånn finske ting da, som det var veldig kick at folk ja, de fleste tok jo de finske låtene ganske fort, det var morsomt. Mm-hmm. Så lagde jeg en sånn piano edition. Ja, nei, bare kjeda meg. Gøy å finne på det et eller annet. og lære seg litt nye ting også.
Ja, ikke sant, ja. Men har du ikke torsa og planlagt noe som helst live nå? Jeg ser jo at det booket til Haugalandet Prog & Rock Festival I november, og det Stemmer. Kan det jo hende at det blir noe av, men tør du liksom ikke håpe noe lenger?
Neida. Det Haugaland I november, og så det også I Porsgrunn. Det blir også på høsten. Ellers så har vi tenkt litt på å kanskje egentlig bare spille litt live på gården til Kristian og så rett og slett ta opp det og lage en sånn en liten sånn live video på 20 minutter Vi har faktisk øvd inn en del av de låtene fra nyskiva som vi skulle spille live egentlig nå 9. april som ble utsatt til høsten. Så vi har fått øvd litt og sånt, så det kunne vært gøy å bare snekre sammen en liten live-video I litt rurale områder. Ja.
Ja, det jo deres ånd det.
Ja, jeg håper vi får til det.
Og så da, så må vi jo se om det noen historie å greve opp her. Altså når du har holdt på som musiker I stund, ja. Så om et jordsjø har noen helt konkrete historier, så tror ikke jeg noe på at du har gått gjennom hele musikerlivet uten det eneste krise, Spinal Tap-historie, gal fan-historie, noe som var helt sjukt artig eller flaut.
Ja.
Altså, vi må få lurt ut noe sånt da.
Ja, må jeg tenke litt. En ting som litt artig at Jorsø ble invitert til å spille I Roma av Scandinavian Progrock Society I Italia. Det jo ganske fascinerende at de har det da. Men da ble vi lovet at vi skulle få dekt I hvert fall. Skulle få dekt reise og opphold og mat og drikke og sånn. Så vi skulle få 1100 euro. Og det var det siste vi så til arrangøren, så satt den og telte kontanter, og da tror jeg han klarte å skrape sammen 1030 euro eller noe sånt I cash. Jeg vet ikke, det er ikke sånn superspennende historie, men det var veldig sånn Og veldig artig akkurat der og da å bare bli invitert ned til Italia og få ja, betalt I cash og, ja, nei, det var eller så det
nei, det så, hvordan var det å spille I Italia? Kom det folk? Hvem andre spilte dere med?
Ja, nei, vi,
altså, jeg må avbryte deg før du fortsetter
ja, vi dro ned sammen med Wobbler så jeg var med og spilte litt fløyte med Wobbler på deres konsert og så spilte Jorsø dagen etterpå så det, nei, det var Veldig artig. Jeg prøver å tenke litt på litt... Altså, det blir jo... Skal jeg ikke legge skjul på at det blir en del drikking på konserter og etter konserter og sånn, og det... Jeg vet ikke hvor spennende det å høre om, men det liksom...
Det jo det som artig å høre om. Vi har jo alle sammen vært ute I vinternatt før, og det jo artig å høre hvordan andre har drettet seg ut.
Ja, ja. Vanskelig å komme på noe sånt på stående fot men jeg, altså, jeg kan huske liksom, norsk rock-gigger og kanskje en på hva heter det på det ikke Hausmania men det ja, barrikaden nede I kjelleren der trange lokaler så skulle vi spille var vel annonsert klokka ett og da kom jo trommeslager fra julebord med jobben var Kanakas, og det var resten av gjengen også, og jeg tror vi gikk på scenen sånn klokka tre og den konserten tror jeg endte med at begynte å slåss det var et eller annet sånt, det var utrolig dårlig stemning, og folk var så fulle nei, det var litt sånn guffent, men ja, I baris og ja, nei, det var
Hører liksom med når du spiller på barrikaden det
Hæ?
Hører med når du spiller
der Nei, det litt av den punkevibben som jeg egentlig veldig glad I da, og savner veldig, liksom, ja bare overkropp og et svett lokal eller som det hadde ikke trodd jeg skulle samle men ja, du vet så det jo det liksom jeg klarer ikke å komme på så mye konkret historier altså, men det du treffer jo mye sære folk og vi spilte med Wobbler I Trondheim så ble vi med hjem til Jostein Smeby fra Arabs har et herlig lokale I garasjen sin. Og det var karsk, og folk døgnet og satt og drakk til morgenen. Og... Nei, det egentlig stort sett sånne hyggelige historier. Det som ikke... Det har ikke skjedd så mye sånne rystende som jeg kom på.
Ikke engang I bryllupene du har spilt I. Det, når du sier at du har spilt I bryllup så tenker jeg med en gang ok, da det full onkel på ferie for å si det sånn
ja, nei, det jo litt sånn bassisten har spydd og sånne ting men det liksom, det ikke jeg vet ikke det på en måte ikke noen sånne historier man ikke har hørt før kanskje, jeg prøver å tenke litt på det men Nei.
Det lov det altså, at det bare har skjedd snille ting.
Ja. Jeg har jo stort sett det altså. Det... Ja, jeg skal si fra hvis jeg kommer på noe.
Ja, det er ikke alle som kan stæle biler og sånt heller.
Mm. Nei, litt sånn, dessverre. Det er ikke så glamorøst det der undergrunnsprogrokklivet. Det er, men det er gøy da.
Du har hørt et intervju med Jordsjø, innspilt I april 2021. Likte du det, kan du for eksempel høre intervjuene med Høst, Folk og Undertaker Circus. Neste vecka kommer endelig Raid-intervjuet jeg har baset så lenge med.
Den bussen kom med nesten, det sa jo faen litt en rutebuss fra 50-tallet, liksom. Og som vi var oppe på Indie og hentet album og merch og skulle ut, og så Erik på Indie bare stod og bare, stakkars folk, og ser ikke mye.
Hvis det skulle ha seg sånn at du ikke abonnerer enda heller, så må du finne Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com/. Fortell alt du kjenner om podden, og legg gjerne igjen en god anmeldelse der du lytter. Og vil du bidra med litt småpeng for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. All infoen står I episodebeskrivelser. Og så må du huske på å følge Jernverket på Instagram og Facebook. Der det konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne nattefrostkassett fra Katakomben og CD og T-skjort fra The Halloween Project. Helle Stenkløv, det meg. Jeg kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Høres!
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!